ogledalo.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci. U emisiji Ogledalo čućete predavanje pravoslavnog publiciste Mateja Arsenijevića na temu Logos liturgije i crkvenog zavjeta, koje je održao u subotu 19. maja u parohijskom domu hrama Svetog Aleksandra Nevskog u Beogradu. Osnova za predavanje bila je istoimena kratka Vukova deseteračka pjesma koja, kako ju kazao Arsenijević, odiše dubokom hrišćanskom kulturom u kojoj je narodni pjesnik iskazao najdublji liturgijski doživljaj veze sa Hristom Bogom Logosom.
U Hristu poštovane braće i sestre, gospodo hrišćanske, Hristos voskrese. Nas blagodat Duha Svetoga sabra da se zajednički udubimo u tajanstveni smisao poznatog početnog stiha iz narodne pesme Sveti Savo, zbor zborila gospoda hrišćanska, i da kroz bogoslovsko poimanje tog stiha otključamo smisao čitave pesme u kojoj se u stvari otkriva tajna Svetosavskog crkvenog zaveta kao liturgijsko podvižničkog opredeljenja za Carstvo Božije i kao življenja liturgijskim iskustvom Carstva Božijeg već ovde i sada u istoriji. Pesma Sveti Savo nam otkriva tajnu crkvenog zaveta Srba Hristovih u istoriji. Zaveta koji je bio i ostaje do drugog dolaska Hristovog, ona smislodavna osa, ona večna eshatološka osovina svetle i stvaralačke i trudoljubive i radine i molitvine i podvižničke hrišćanske istorije i kulture srpskog naroda. No hajde da najpre čujemo izvorni tekst ove kratke pesme, koje Vuk Stefanović Karadžić zabeležio i objavio u knjizi drugoj srpskih narodnih pjesama, u kojoj se nalaze pjesme junačke najstarije pod rednim brojem 23. Zbor zborila gospoda hrišćanska kod bijele crkve Gračanice. Bože mili, čuda velikoga, kud se đede car Nemanje blago, sedam kula, groša i dukata. Tu se desi Nemanjiću Savo, pa govori gospodi hrišćanskoj: oj, Boga vam, gospodo hrišćanska, ne govorte o mom roditelju, ne govorte, ne griješte duše, nije babo raskovao blago na nađake ni na buzdovane, ni na sablje, ni na bojna koplja, ni dobrijim konjima na ratove, već je babo potrošio blago na tri slavna srpska namastira. Jednu babo sagradio crkvu, bijel vilindar na sred gore svete, krasnu slavnu sebe zadužbinu, vječnu kuću na onome svijetu, da se njemu poje liturgija onog svijeta kao i ovoga. Drugu babo sagradio crkvu, studenicu na Vlahu starome, krasnu slavnu majici zadužbinu, svoje majici, carici Jeleni, vječnu kuću na onome svijetu, da si njojzi poje liturgija onog svijeta kao i ovoga. Treću babo sagradio crkvu, Milješevku na Hercegovini, krasnu slavnu Savi zadužbinu, vječnu kuću na onome svijetu, da si njemu poje liturgija onog svijeta kao i ovoga. Uglas viknu gospoda hrišćanska: prosto da si Nemanjiću Savo, prosta duša tvojih roditelja, prosta duša, a čestito tijelo, što nosili svijetlo vam bilo, što rodili sve vam sveto bilo. I što reče gospoda hrišćanska: na sastanku kod Bijele crkve, što god rekli, kod Boga se steklo. Divna pesma. Jedna od najljepših tih starijih naših pesama, epskih. Vratimo se prvome stihu i temi našeg večerašnjeg razgovora. Zbor zborila, gospoda hrišćanska. Šta znači izraz zbor zboriti? Šta je to zbor? Zbor je, kako čitamo u rečniku srpskog književnog jezika Matice Srpske, skup ili sastanak većeg broja osoba na jednom mestu radi nekoga dogovora. Odakle dolazi reč zbor? Odgovor na to nam daje etimologija ili nauka o poreklu i značenju reči. Reč zbor dolazi od prefiksa sa i korenskog glagola brati, koji se javlja u trima leksikološkim osnovama. Bra kao u reči branje, ber kao u reči berba i bir kao u reči biranje. U sva tri slučaja radi se o sakupljenju na jedno mesto radi nekog cilja. Leksički oblik zbor nastao je sažimanjem od šireg oblika sabor, a zborenje od saborenje, pri čemu je prefiksom sa naglašena kako jasna izražena namera da se nešto bere, bira, dakle namera berbe, branja ili biranja, tako i zajednični karakter istih. Te radnje se uvek vrše zajedno sa nekim, nikad to čovjek ne radi sam. Zbor je dakle sabor ili sabranje, skup ili sastanak većeg broja ljudi koji su se sabrali na jedno mjesto sa sasvim određenom namjerom i radi određenog cilja. Dakle, sabor, odnosno zbor, uvek ima neki smisao. U sabor se prema tome mogu sabirati samo bogoliki ljudi koji imaju slobodnu volju. Zato niko nikada neće reći sabor goveda ili zbor viljušaka, jer za neživa bića ili beslovesna bića koristimo sličnu reč od istoga korena, ali zbir. Od dakle zbora imamo i reči kao što su zbornica, zborište, što je dakle pojam kojim se označava mesto smislenog sabiranja živih i slovesnih ličnosti. To je onaj prvi smisao i stepen značenja reči zbor. Drugi stepen značenja je u srpskom jeziku i, kao što ćemo nešto malo kasnije vidjeti, ne samo u njemu, nerazdvojeno od onog prvog, a to je značenje reči zbor u smislu reč, govor, razgovor. Zboriti, kao što i svi znamo, jeste jedan malo arhaični oblik glagola govoriti ili razgovarati. Homonimija, istoimenost reči zbor kao sabor i zbor kao govor, svedoči onom najdubljem i drevnom bitino jezičkom iskustvu koje tajnu i čin govorenja kao zborenja uvek dovodi u vezu sa nekim saborom, dakle skupom zborom onih ljudi koji govore, koji zbore. Niko neće zboriti sam na poljani, ukoliko je zdrave pameti, niti se ljudi sabiraju na jedno mesto da bi ne zborili, da ne bi govorili, tj. Da bi ćutali, osim ukoliko se ne radi o nekakvom konceptualnom performansu, zašto ljudi hrišćanske prošlosti svakako nisu mogli znati. U starojelinskom, starogrčkom jeziku prehrišćanske epohe, sa jedne strane, glagol agoreuo, agoraomai, dakle u epskom načinu izražavanja, znači, govorim javno, govorim na skupu ljudi, obraćam se ljudima na trgu, zborim zboru ljudi, dok sa druge strane poznata imenica agora, koju mi izgovaramo u srpskom jeziku kao agora, znači sabor ili zbor na kome se govori, pa onda i mesto zbora, okupljanja, govorenja i slušanja govora, pa onda izvedeno dalje trg, tržnica, mesto trgovine, središte ili centar grada, agora. U jelinskom jeziku hrišćanske epohe također se srećemo sa istom dubinskom srodnošću zborenja kao govorenja i saborovanja kao učestvovanja na saboru na skupu ljudi. Nema sumnje da smo svi čuli za reč omilija, na primjer za omilije crkvene besede ili propovedi svetog Jovana Zlatoustog. Glagol omileo, omilin, mnogoznačan je, pa u jednoj grupi svojih značenja znači doći u dodir sa nekim, pristupiti nekome, sresti se sa nekim, upoznati se sa nekim, pridružiti se sa nekim, sjediniti se sa nekim, dok u drugoj grupi značenja znači obratiti se nekome, govoriti nekome, zboriti sa nekim, poučavati nekoga, propovedati ili čak opštiti se nekim putem pisma. Kada pređemo na samu imenicu omilija, veza saborovanja i zborenja postaje još očiglednija. Omilija znači opštenje, zajednica, dakle uvek zajednica dve i više ličnosti, zatim društveno opštenje, opštenje u rečima, dok sa druge strane znači duhovno opštenje i zajedničenje čoveka sa Bogom. Treća grupa značenja reči omilija je ona koja nam je opšte poznata. To je dakle besednička reč, besedničko slovo, beseda, pouka, propoved. Uz to treba pomenuti i da pridev omilitikos u vizantijskom grčkom znači društveni, zajednični, osim što naravno znači besednički, propovednički, omilitički. Da se sada vratimo na značenje srpske reči zbor. Sada možemo da upotpunimo onu prvu definiciju, ono prvo određenje. Zbor je sabor, skup ili sastanak više ljudi koji su se sabrali na jedno mesto sa određenom namerom i radi određenog cilja, to jest da kroz zajedničko zborenje, razgovor, dođu do nameravanog dogovora. Zbor, shvaćen u punom smislu reči, jeste sabor radi postizanja nekog dogovora kroz međusobni razgovor. Ovde uočavamo još jednu vrlo važnu dimenziju zborenja kao govorenje. Zborenje, govor besednika, propovednika, sabira misao, pažnju i volju onih koji ga slušaju, koji su se sabrali na taj zbor, upravo da bi slušali njegovo zborenje, i te ljude dovodi do poimanja smisla, do mudrosti, do toga da mogu da se odluče za neki dogovor i za neko saglasje. To je na kraju i jedna od dimenzija crkvene propovedi. Dakle, ona je poučna, putevoditeljska. Ovim dolazimo do trećeg stepena značenja reči zbor, koje nam se otkriva u reči razbor. Kako se dolazi do dogovora kroz razgovor? Tako što mora da se u mnoštvu kroz razgovor iznesenih mišljenja razabere onaj zajednički smisao oko koga svi mogu da se slože i saglase. Razabiranje tog smisla je uvek istovremeno i izabiranje između više mogućnosti o kojima se razgovaralo na saboru ljudi i na taj način borba za razbor i razboritost, da se dakle poimi smisao onoga o čemu se pričao. Dogovor koji je posledica zajedničkog razbora, rasuđivanja i mudrosti, jeste dakle vrhunac ispunjenje zbora kao sabora i zborenja. Razborit, mudar čovjek, to je znači razbor, razborit čovjek koji ima dobro razabiranje i koji ima mudrost, jeste onaj koji ima dobro iskustvo razbora, odnosno razlikovanja dobra od zla, istine od laži, smisla od besmisla, ili kako sveti apostol Pavle kaže, ima iskustvo razlikovanja duhova, dakle koji su od Boga, a koji nisu. Zajednica ljudi u istoriji koji na saboru kroz zborenje i razbor dolaze do zajedničkog odgovora na pitanje radi koga su se sabrali, koji dolaze do saglasnosti o smislu, jeste ona zajednica koja u istoriji postoji na istinit i smislen način, koja zna gde joj je poreklo, zna kakvi su joj zadaci u istoriji i zna koji je cilj istorijskog postojanja, zato što iskustveno, ili kako bi oci crkvi rekli, opitno, razlikuje dobro od zla, istinu od laži, krasotu od ružnote, čistotu od nečistote, smisao od besmisla i biblijskim jezikom rečeno život od smrti u istoriji. Ovo dakle u kratkim crtama objašnjava šta znači ono zbor zboriti. Dakle, to znači sabor saborovati s jedne strane, sa drugi na saboru, sa drugima zajedno govoriti, zboriti, i treće, sa drugima zajedno do razbora, do mudrosti, do poimanja smisla saborno dolaziti. To je dakle značenje izraza sintagme zbor zboriti. Mi, kao pravoslavni hrišćani, naravno, za jedini obrazac istinitoga sabora i zbora, zborenja i razbora u istoriji, imamo liturgijski sabor crkve, svetu liturgiju, odnosno svetu evharistiju, koja nije jedna od sedam svetih tajni crkve, nego, kako kažu oci i učitelji crkve, sveta tajna same crkve. Mi dakle imamo kao uzor istinitoga sabora samu crkvu koja je nebesko-zemaljski i istorijsko-eschatološki sabor tela Hristovog, u kome je sve i sva sjedinjeno Duhom Svetim po volji Oca. Dakle, sve je svetotrojično. Nema drugog istinskog sabora izvan sabora crkve, koje je telo ovaploćenog slova, Logosa Hrista. I nema drugog istinskog zborenja, govorenja za čoveka, izvan tog tajanstvenog mističkog zbora ili hora crkve, koja kroz vekove saborno, saglasno zbori i saboruje u Hristu Duhom Svetim, to jest osim bogoslovlja crkve. Dakle, mi opitno samo u liturgiji i evharistiji crkve saznajemo šta je to istinski sabor i saborovanje i šta je istinski zbor, zborenje i govorenje. To je, dakle, sabor u Hristu Logosu, Hristu Slovu, i zborenje u Hristu Logosu, koje je uvek, znači ovde skrećemo pažnju, soslovije, a to znači razgovor, opštenje, zajedničenje, ljubav bogolikih ličnosti. Zato jedina istinska sloga, to jest sabitovanje, zajedničko postojanje ličnosti i zajednice u istoriji, može biti samo u Hristu Logosu. U tom smislu, liturgijsko, istorijsko-eskatološkom, treba i razumevati svetosavsku izreku samosloga Srbina Spasava, koja je usled dehristijanizacije i prihvatanja zapadnoevropskog 19-vekovnog sekularnog koncepta nacije i nacionalizma izgubila svoj prvobitni smisao. A prvobitni smisao je u tome da ova izreka govori u stvari o liturgijskoj, crkvenoj, eklesiološkoj, pedesetničkoj slozi Srba Hristovih jednih sa drugima u putiru pričešća, dakle u okrilju crkve, u telu Hristovom, u samome Hristu Logosu, koji je ličnostna, kako su oci govorili, ipostasna sloga sa velikim S, nestvorenog i stvorenog, neba i zemlje, vidljivog i nevidljivog, istorije eskatona i svega što je stvoreno i što postoji, a onda, dakle, ova ista izreka govori i o slozi Srba Hristovih sa svim drugim narodima i ljudima Božim u jednoj svetoj i sabornoj apostolskoj crkvi. Rekli smo Logos Hristos. Mnogima ta reč možda deluje nepoznato, možda malo tajanstveno, možda nedovoljno razumljivo. Tu uistinu tajanstvenu i mnogoznačnu jelinsku grčku reč logos, Kirilo Metodijski jezički genije preveo je na staroslovenski jezik kao slovo. Viskorni bije slovo, u početku beše logos, kako stoji u zvaničnom sinodskom prevodu, a kod Vuka Karadžića u početku beše reč. Međutim, moramo istaći da je ovo karadžićevsko reč nedostatno, nedovoljno, suženo, površno po svome značenju, jer ne može da prenese nizbliza ono značinsko bogatstvo izvorne grčke reči logos, koja znači i reč, i um, i razum, i načelo, i misao, i smisao, i uzrok, i razlog, i delo, i objašnjenje, i mnogo toga. Sve to znači reč logos. Međutim, postoji još jedno značenje jelinske imenice logos, koje se često potpuno previđa ili za koje se uopšte ne zna, a predstavlja možda najdublji značenjski sloj reči, govorimo sad u filološkom smislu, o čemu su iz korenito različitih perspektiva pisali u svoje vreme nemački filosof Martin Heidegger i u naše vreme srpski hrišćanski filosof dr. Žarko Vidović. To najdublje bitino značenje imenice Logos jeste upravo ono o čemu večeras govorimo. Sabirajuća sabranost, zbirajuća zbranost onoga što postoji, to je zbiće. Logos je ona sama unutarnja, najdublja osnova, sastav, sabor, zbor, razlog, načelo i smisao onoga što postoji. Logos koji beše u početku, koji beše u Boga, koji beše i jeste Bog večni, po rečima sa početka Evanđelja po Jovanu, jeste upravo ta lična ipostasna, ovo što smo sad rekli, sabirajuća i osabornjujuća sabornost, zbirajuća zbranost i osmišljujuća smislenost i smisao svega što postoji. Logos ili slovo je ipostasni sabor i zbor i smisao svega što postoji i svih koji postoje. Jer kako kaže apostol Jovan, kroz njega postade sve što postoji, u Logosu slovo je život i život svetli ljudima i čitavoj tvorevini Božjoj. To upravo i jeste Hristos Logos, Hristos Slovo, koji je alfa i omega, početak, središte i kraj svega, koji je načelo i smisao svega, u kome će se o drugome njegovome dolasku blagodatno sastaviti sve i sva, da Bog bude sve u svemu, kako kaže sveti apostol Pavle u prvoj poslanici Korinćanima. Ako je Hristos Logos, Hristos Slovo, onda nam je jasno da glagol sloviti za hrišćane uvek ima prevashodno hristološki sadržaj i značenje. Sloviti znači govoriti i razgovarati, međusobno se sretati i opštiti, živjeti i zajedničiti u slovu Hristu, u logosu Hristu, u Hristu smislu. To pogotovo važi za nas pravoslavne Slovene, koji smo svoje zajedničko saborno ime dobili po slovu, po logosu Hristu, pa se zovemo Sloveni, narod slova Božjeg. Kako kaže Ljubomir Nenadović, navodim, počela su ta plemena nazivati se Slovenima, jer su mogli među sobom sloviti, govoriti. U krštenju i primanju vere Hristove, Sloveni su postali saborni narod slova Božjeg, narod slova ljubve, slova ljubavi, što su naravno u crkvi Hristovoj na svoj način i svi ostali kršteni narodi. U crkvenoslovenskom jeziku vidimo da se sabor, odnosno sabranje, naziva soslovije, u prevodu saslovljenje, zajedničko slovljenje, zajedničko govorenje. A sam razgovor i umeće razgovora se naziva soslovesije. Sosloviti znači razgovarati sa nekim, sa bližnjim, sa drugim, razabirati se o smislu onoga o čemu se razgovara, pri čemu je sami razgovor, samo opštenje u rečima, u slovima, u logosima, za hrišćane uvek već sabor i zbor u slovu logosu, odnosno u Hristu. Ako se još prisjetimo jelinske, grčke reči za sabor i zbor, a to je sinod, sinodos, onda počinje potpuno jasno da nam biva šta znači stih zbor zborila gospoda hrišćanska. S druge strane, izraz, sintagma svetosavska beseda je od davnina u srpskom narodu značila samo jedno. Sabor o prazniku Svetoga Save, kada se služi sveta liturgija i sluša liturgijska crkveno-narodna beseda, pri kojoj i onaj koji besedi i onaj kojima se besedi sabrani stoje na zboru, odnosno na saboru. S druge strane, kod Srba na Kosovu i Metohiji, od davnih vremena, reč sabor znači samo jedno, manastirsku slavu i crkveno-narodni sabor u manastiru o crkvenom prazniku. Prema tome, sloviti i sosloviti, govoriti i razgovarati, zboriti i saborovati, smisao razabirati i razbor, to jest sabornu slovesnost sticati u Hristu Logos, u Hristu Slovu, sve je to jedan isti značajinski krug koji pokriva jezički genije narodnog pesnika, koji deseterački jednostavno kaže zbor zborila gospoda hrišćanska. A koji je taj na neki čudan i čudesan način Bogu znan, dakle taj teološko-filološki opit, iskustvo primio upravo iz liturgije crkve kao istinskog sabora izborenja, zajedničenja i pričešća Logosom Hristu, Logosom Hristom i u Logosu Hristu. Sada kada smo došli do onog hristološkog slovesnog logosnog ključa za tumačenje, možemo i da otključamo i da pravilno protumačimo čitavu pesmu. Vidjeli smo šta znači zbor zborila, a da vidimo sada ko su to gospoda hrišćanska. Naravno, to su hrišćani kojim su se svetim krštenjem blagodatno odenuli po rečima svetog apostola Pavla u Hrista Bogočoveka, u njegovu smrt i vaskrsenje, u njegovo bogočovečansko gospodstvo, pa su postala hristolika gospoda koja liče na svoga gospoda. Oni su gospoda jer svoj hrišćanski identitet primaju iz crkvenog zajedničenja sa svojim arhetipom, svojim praobrascem, gospodom Hristu. Oni su se sabrali na liturgijski sabor da bi po svršetku liturgije koja je služena u Beloj crkvi Gračanici na crkveno-narodnom saboru, koji izvire kao prirodni nastavak onog liturgijskog sabranja, dakle da na tom crkveno-narodnom saboru zbor zbore, to jest da se pitaju o smislu srpske hrišćanske istorije. Koji je smisao istorije? Gde se taj sabor saboruje i zbor zbori? Kaže narodni pesnik, kod Bijele crkve Gračanice. Dakle, ne bilo gde, ne na carskom ili kraljevskom dvoru, ne na najboljem svetskom univerzitetu toga vremena, ne na najstručnijem naučnom simpozionu, već u belom, čistom okrilju crkve Hristove, u crkvi, u njenoj liturgiji i oko crkve, u njenoj liturgijskoj kulturi. Kako to gospodsko zborenje započinje? Prizivanjem imena Božijeg. Kaže, Bože mili, čuda velikog. Dakle, sabor hrišćanske gospode započinje slavoslovljenjem Boga i prema tome bogoslovski, jer po ocima crkve slavoslovljenje Boga jeste istovremeno i početak svakog istinskog bogoslovlja i samo najuzvišenije bogoslovlje, odnosno vrhunac bogoslovlja. Posla je doksologije slavoslovlja koje je liturgijskog i eskatološkog karaktera, koje se uznosi u večnost. Po završetku liturgije u crkvi Gračanici vidimo na crkveno narodnom saboru gospode hrišćanske, dakle izvan same crkve, oko crkve, u porti manastirskoj, istorijsko čuđenje i upitanost, samoupitanost te gospode hrišćanske. Narodni pesnik kaže, čuda velikoga. Znači, pitaju se, čude se nečemu, dive se. A upravo to čuđenje je ono prvo i osnovno ljudsko čuđenje ili, kako mi kažemo u crkvenoslovenskom, udivljenje pred samom tajnom postojanja, pred tajnom bića, pred tajnom istorije. A tim čuđenjem, udivljenjem ili divljenjem započinje svaka ljubav prema mudrosti i smislu, svaka istinska filosofija i istoriosofija. U pesmi Sveti Savo to čuđenje, pitanje o sudbini car Nemanje Blaga. Šta se desilo sa ovozemaljskim blagom, sa imanjem carevu, sa tih simboličkih 7 kula i groša i dukat? Crkveno narodni sabor se sabrao da postavi ključno pitanje srpske istorije. Šta se dogodilo i šta se događa sa blagom, to jest sa zemaljskim istorijskim imanjem, sa zemljom i sa istorijom srpskom? Sabor srpske gospode hrišćanske se pita o smislu zemaljske istorije svoga naroda i preko toga uopšte o smislu postojanja roda ljudskog. I ko im odgovara? Odgovara im Sveti Sava. Kaže narodni pesnik, tu se desi Nemanjiću Sava. On se ovde javlja kao svetac Božiji i kao prorok Božiji u istoriji srpskoj. Kao novi Mojsije, novom Izraelju srpskom, da se poslužimo srednjovekovnim agiografskim poređenjem, jer on objavljuje Božiju volju i Božiji naum o srpskoj istoriji. I Sveti Sava odgovara gospodi hrišćanskoj i daje crkveno-zavjetni odgovor o sudbini i smislu srpskog istorijskog blaga, odnosno srpske istorije. On objavljuje istinu crkvenog zaveta srpskog naroda, a ta istina je opredeljenje za carstvo Božje kao smisao istorije, ali bez odricanja od zemlje i života zemaljskog, opredeljenje za crkveno stvaralačko bitovanje, postojanje u istoriji sa pogledom usmerenim u dolazak Hrista u parusiji, u drugom dolasku njegovom. Sveti Sava objašnjava da je sve to blago od sedam kula, groša i dukata, koje je u stvari materijalni simbol onog najboljeg i najvrednijeg u istoriji srpskog naroda, njegov otac, sveti Simeon Nemanja, prineo Bogu na blagodarno uzdarje kroz podizanje crkava i manastira, u slavu Božiju, a ne slavu ljudsku. Sveti Sava objašnjava da otac nije raskovao blago na nadžake, ni na buzdovane, ni na sablje, ni na bojna koplja, ni dobrim konjima na ratove, već je babo potrošio blago na tri slavna srpska namastira. Na pitanja kud se dede blago, gde nestade, da li ga je car Nemanja, kao što to čine zemaljski carevi, potrošio za sebe, za svoje ovozemaljska zadovoljstva i uživanja, za svoju ovozemaljsku moć i slavu, za osvajačke ratove, za pokoravanje drugih ljudi i naroda, za širenje svoga zemaljskog carstva, na to pitanje Sveti Sava daje odgovor. Ne. Car zemaljski Nemanja je zemaljsko carstvo prineo caru nebeskome, caru nad carevima, caru slave. Na Eharistiju, na blagodarno uzdarje i tim blagodarenjem odredio liturgijsko-evharistijski karakter svoga imanja, to je čitave srpske istorije i srpskog otačastva. Time se otkriva da je začetnik Svetosavskog crkvenog zaveta, to jest opredeljenje za carstvo Božije kao smisao i cilj istorije, u stvari, po smirenim rečima Svetoga Save, njegov otac, Sveti Simeon. I da je Svetosavski zavet istovremeno i Svetosimeonovski zavet, kao što će kasnije sabornim mučeništom u Kosovskom boju postati Svetolazarevski ili Kosovski zavet, ili kao što će postati u svoje vreme Svetovasilijevski crkveni zavet Svetog Vasilija Ostroškog ili Svetonikolajevski crkveni zavet Svetog Nikolaja Žičkog i Ohridskog. Srpski vladar je blago otačastva potrošio, kako kaže narodni pesnik, na podizanje crkava nebeske Srbije u zemaljskoj Srbiji, na zasnivanje zemaljske Srbije na istini nebeske Srbije, na carstvu Božijem, na Jerusalimu gornjem. A to, pod znakom navoda, trošenje zemaljskog i prolaznog radi nebeskog i neprolaznog, o kome je i Hristos govorio u Evanđelju, jeste ono jedino trošenje koje bogati čoveka i koje bogati istoriju. Sveti Simeon zasniva srpsko istorijsko postojanje i smisao tog postojanja na crkvama i manastirima, to jest na svetinji Boga živoga, koja je samo ognjište hrišćanskog identiteta i čoveka, i naroda, i roda ljudskog uopšte. On, kako vidimo iz pesme, gradi tri crkve. Hilandar, Studenicu i Mileševu, i na njima, kao na tri nebeska stuba, učvršćuje zdanje srpskog duhovnog, istorijskog identiteta i kontinuiteta neprekinutosti u crkvi Hristove. Hilandar diže sebi kao zadužbinu, Studenicu kao zadužbinu svoje majici Jeleni i Mileševu kao zadužbinu Svetome Savi. Ovde samo skrećem pažnju da govorimo o pesničkom kazivanju, jer je poznato da je Mileševu, da je Mileševa zadužbina kralja Vladislava, ali nivo pesme kao jedan tajanstveni mistički nivo je onaj nivo u kome u istoriji prošlost, sadašnjost i budućnost postoje istovremeno. Tako narodni pesnik doživljava istoriju, pa tako onda i Sveti Sava može da se pojavi kod Gračanice, za koju također znamo da je zadužbina kralja Milutina, govorimo u početku pesme. Dakle, ove tri crkve narodni pesnik naziva večnim kućama carstva Božijeg, u kojima će da se poje liturgija, dakle da se služi liturgija, i sada obratite pažnju, onog svijeta kao i ovoga. Liturgija, dakle, kao tajna crkve i tajna carstva Božijeg, obuhvata i vreme i večnost, i zemlju i nebo, i prošlost i sadašnjost i budućnost i istoriju i eshaton i sve i sva. I zemaljsko i nebesko carstvo su obuhvaćeni liturgijom. I zemaljska i nebeska Srbija su u istom crkvenom zavetu, čije istinsko mesto ostvarenja i ostvarivanja upravo liturgija crkve u kojoj nema živih i mrtvih, već su svi živi u Bogu živome. Liturgija je ulazak carstva Božijeg, to jest onog svijeta, kako se kaže u pesmi, u istoriju, u ovaj svijet. I obrnuto, liturgija je uzlazak istorije ovog svijeta u eshaton i carstvo Božije, onaj svijet. Zato su crkve i svete trpeze oltari Božiji, gdje se služe liturgije, ona sama izvorišta i žarišta, čvorišta i liturgijska uporišta hrišćanskog identiteta čoveka i naroda i roda ljudskog i njihove istorije. To je dakle ona liturgijska osnova crkvenog zaveta na kojoj sveti Simeon i sveti Sava zasnivaju svoje hrišćansko otačanstvo i njegovu istoriju. Na Hristu Logosu, Hristu Slovu, liturgije, na pričešću telom i krvlju Hristovom, na liturgijskom učešću već sada i ovde u Carstvu Božijem i božanskom nestvorenom životu po rečima svetog apostola Petra. Šta se dalje dešava u pesmi? Kaže pesnik. Kada čuše ovo svečevo objavljenje crkvenog zaveta, zaveta liturgijsko-podvižničkog kao smisla srpske istorije, kao objavu volje Božje o crkvenom identitetu i istorijskom putu srpskog naroda, pesnik kaže: uglas viknu gospoda Rišćanska. Šta je bio taj glasni usklik i koji je bio njegov smisao, sadržaj, značenje? To je u stvari bio liturgijski otklik, odgovor, amin. To je ona biblijska reč koja znači tako je, tako neka bude. Dakle, i u ovdje prepoznajemo liturgijsku strukturu tog sabornog razgovora između svetoga Save i sabora gospode Hrišćanske, jer sveti Sava s jedne strane objavljuje volju Božju u srpskoj istoriji, dakle crkveni zavet, a s druge strane sabor srpske gospode Hrišćanske u ime srpskog naroda odgovara potvrdno na volju Božju, prihvata volju Božju i tim liturgijskim sinergijskim amin prihvatanjem i potvrđivanjem čini tu volju dejstvenom u srpskoj istoriji. Znači, ne može Bog da nametne svoju volju ni čoveku, ni narodu, ni rodu ljudskom. Bog predlaže, Bog poziva, a čovjek mora po svojoj slobodnoj volji da se odazove i da to svoje odazivanje potvrdi onim liturgijskim amin. Da se radi o liturgijskom amin, potvrđuju i zaključni stihovi pesme. I što reče gospoda Rišćanska na sastanku kod Bijele crkve, što god rekli, kod Boga se steklo. Dakle, Bog predlaže put ka carstvu Božijem i poziva čoveka i narod da hode tim uskim putem, a crkveni zavet jednoga čoveka i jednoga naroda nije ništa drugo nego upravo taj uski put evanđelski koji se daje jednom čoveku ili jednome narodu shodno posebnostima i neponovljivostima njegove istorije i njegovog istorijskog puta, a onda taj čovek ili taj narod prihvataju tu volju Božiju, taj zavet, po slobodnoj volji svojoj i zapečaćuju ga onim amin svoje slobode. Kako to čini bogoliki čovjek kao ličnost, tako to čini i zajednica bogolikih ljudi, sabrana oko liturgije, sabrana u Hristu Logosu i crkvi tela njegovog. A šta je to rekla gospoda Hrišćanska na sastanku kod Bijele crkve, a što se potom kod Boga steklo, dakle što se kod Boga ispunilo, ostvarilo, po rečima narodnog pesnika? Oni su govorili o celomudrenosti, o čistoti duševnoj i telesnoj svetoga Simeona i svetoga Save, o njihovom podvižničkom pokajanju i očišćenju, o njihovom liturgijskom prosvjetljenju i oboženju, o njihovoj svetosti u Hristu, koja je za svoj rod i plod imala upravo crkveni zavet srpski i svete zborove, horove srpskih svetitelja od vremena njihovog do danas i u vekove. Sveti Simeon i sveti Sava su, kako ih nazivaju u srednjovekovnim žitijama i pohvalama, kao sveta dvojica, rodila svoje otačanstvo u Hristu. Kaže pesnik, što nosili svjetlo vam bilo, što rodili sve vam sveto bilo. To je dakle crkveno zavjetno blagosiljanje, evlogija svetosimeonovskog i svetosavskog zavjeta u srpskoj istoriji, kojom taj liturgijski crkveno-narodni sabor Gospode Hrišćanske blagosilja srpsku istoriju, i to je mera koju postavlja sabor Gospode Hrišćanske kao mera istinskog identiteta i kao put istiniti koji vodi u život večni. Sve što se rodilo i što se rađa iz te svetosavske celomudrenosti, iz tog svetosavskog pravoživlja, dakle podvižničko-liturgijskog života u crkvi, koje je zasnovano na pravoslavlju, na istinitoj i pravoj veri u Isusa Hrista. Sve što se rodilo i rađa iz žičke i studeničke besede Svetoga Save, iz tipika Svetoga Save, iz svetosti Svetoga Save, iz opredeljenja Svetoga Save za Carstvo Božije kao istinu istorije, sve je u istinu bilo i sveto i neprolazno i božansko u našoj istoriji. To crkveno-zavetno, liturgijsko, podvižničko opredeljenje za Carstvo Božije u istoriji donosi i rađa svete plodove. Ljubav, krasotu, dobrotu, pravdu, vrlinu, smirenje, mudrost, hrabrost, čistotu, blagosloveno stvaralaštvo, bogoslovlje, nekljene mošti. Zato narodni pesnik i kaže, što god rekli, kod Boga se steklo. Zato što i Bog sa svoje strane u toj saradnji božanske ljudske volje i slobode, koje tvori samo tkivo istorije, potvrđuje sa svoje strane, svojim božanskim amin, ono što ljudi, ono što crkva saborno odluče, ispovede i blagoslove. Zbor zboriti, i da time zaključimo, znači sabor saborovati i govor govoriti, slovo sloviti, blagovest blagovestiti, to jest bogoslužiti Hristu Logosu. A onda, kao što smo rekli malopre, razgovarati, opštiti jedan sa drugim u Hristu i razbor, odnosno mudrost, razabirati i u Hristu zadobijati smisao svoga postojanja. Liturgija kao tajna crkve, u kojoj crkva biva ono što jeste, a to je nova tvar i dolazak Carstva Božijeg, jeste upravo i mesto i vreme tvorenja povesti istorije, odnosno preobražavanja pukog toka vremena u istoriju spasenja. Liturgija je dakle ono ključno i glavno mesto gde Bog i čovek zajednički tvore istoriju kao istoriju spasenja i oboženja. To dalje znači da crkveni zavet jeste put i način na koji smo pozvani da iz tog liturgijskog blagodatnog saborovanja i zborenja u Hristu Logosu, Hristu Slovu, izvodimo smisao svog istorijskog postojanja. A taj smisao je moguće zadobiti opet samo kroz opit iskustva Carstva Božjeg u liturgiji crkve. Iz liturgijskog sabranja i zborenja, iz liturgije kao zajedničkog dela naroda Božjeg, to jest iz crkve, izvire i izvodi se ono crkveno-zavetno poznato Njegoševo kolo oko crkve, koje je slika, ikona istorije kao hrišćanskog stvaralaštva i kulture, hrišćanske kulture koja je zasnovana, koja izrasta iz kulta liturgije, koja izrasta iz liturgijskog iskustva prosvjetljenja i oboženja Duhom Svetim. Stih Zbor zborila Gospoda Hrišćanska i čitava pesma Sveti Savo jeste prema tome slovesna ikona Srpskog crkvenog zaveta, koji u svom središtu ima liturgiju crkve i Carstvo Božje. To je također ikona svete liturgije kao istočnika svake istinske sabornosti i sabornog stvaralaštva, odnosno kulture u istoriji. Ovaj stih, preveden na jezik bogoslovski i hristološki, mogu bi da glasi: slovo slovili, slova slovesnici, ili drugačije, logos logosili, logosa logosnici, što je u stvari opis same liturgije kao tajne crkve. Logos Hristos, bogočovek, jeste alfa i omega, početak i kraj svega i svih. Logos, slovo Hristos, je smislodavni smisao svega i svih, Logos Hristos i osabornjujući sabornost i zbirajući zbranu svega i svih. Logos Hristos je slovo, reč, blage vesti, evanđelja, koje je istovremeno već i delo spasenja ljudskog. Logos, slovo Hristos, je delo koje je istovremeno i jelo našeg spasenja oboženja, hleb naš nadsušni i nadsušti liturgije, kojim primamo kroz sveto pričešće istinsko jestastvo, istinsko postojanje, identitet i život večni. Logos, slovo Hristos, je crkva zemaljska i nebeska, istorijska i eschatološka, koja biva ono što jeste telo Hristovo i naše spasenje upravo onda kada je sabrana u svetoj eharistijskoj liturgiji, kada služi liturgiju. Logos Hristos je sabor i zbor Carstva Božijeg na zemlji i zemlji u Carstvu Božijem, kome, kako ispovedamo i simbolu vere, neće biti kraja. Amin.
U emisiji Ogledalo čuli ste predavanje pravoslavnog publiciste Mateja Arsenijevića na temu Logos liturgije i crkvenog zavjeta, koje je održao u subotu 19. maja u parohijskom domu hrama Svetog Aleksandra Nevskog u Beogradu.
Ogledalo.